Sīki putni, mazi putni, kur gulēsiet šonaksniņu? Cits priedē, cits eglē, cits celiņa maliņā. Aprils ir gaiputnu atgriešanās laiks. Ja mēneši pirmajā pusē masveidā atlido cīruļi, strazdi un ķīvītes, tad mēneša beigās arī pirmās bezdelīgas dzeguzes un lakstīgals. Lieliskais stāstnieks ikgadējo putnu dienu aizsācējs Kārlis Grigulis kādā savā grāmatā rakstīja, cik interesanta ir putnu dzīve, bet cik maz vēl mēs to pazīstam. Ar saviem darbiem viņš daudz darīja, lai kāpinātu interesi par dabu, par putniem un palīdzētu tos iepazīt. Labākās grāmatas ir kā gaiputni, tās vienmēr atgriežas un jaunu lasītāju pavērtajās plaukstās atrod sev siltu ligstu. Izstādē bērniem apkopot literārie darbi, dzejoļi par putniem, enciklopēdijas un uzziņu literatūru, seriāli izdevumi, kas vēstīja faktus par apbrīnojumu putnu dažādību.